habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa fiidnimo salaasaa bisha julaay ee sanadka labada kun iyo labaatankana waa sideed iyo labaatan waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitir baana iyo boga v o somaly com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaad ila socodsiinaya sahra cabdiaxmed iyo anigoo cabdixaafi dacawul ismaaciil
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mida maraykanka oo faahfaahin cusub ka bixiyey duqeymaha ka dhaca soomaaliya iyo saameynta dadka rayidka ah
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan waraysi ku saabsan maalinta xanuunka cagaarshowga
wuxuu isku arkaya qun xanuun dhun xanuun iyo kadib waxaa raacaya calooga bog xanuun labalabo mataxi qofkaas rights qaba qandho yar daal tabardaro afar iyo toban casho kadib ama laba usbuuc kadib ilaa afar toban casho waxaa soo ifbaxaya cagaarka indhaawa markay soomaalidu ku baraarugaan
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan oon idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan xeeladaha ay adeegsadaan diyaaradaha jebiya amarkii lagu joojiyey duulimaadyada qaadka
awoodda soomaaliya diyaarad kasta oo soo gelaysa iyo ka baxaysa bermid ayay kusoo gashaa kagana baxdaa intaasna inagaa sameyno inaga ilaalino laakiin dadkani waxay sameeyeen khayaano wadamada adiga aad joogto wadankaad adiga joogto muhaadaraad waa lasoo gashaa sidaasoo kale lagu soo gashaa
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida ayaanu idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa inoo haya
ra-iisul wasaarihii hore ee dalka maleysiya najiib rasaaq ayaa maanta sheegay inuu racfaan ka qaadan doono 7 dacwadood oo loo haysto oo la xidhiidhay inuu xaday dhaqaale ay dowladdu lahayd iyo weliba xukun 12 sanna oo maanta lagu riday maxamed naslaan maxamed oo ah xaakim ka tirsan maxkamadda sare ee magaalada kualambuul ayaa najiib rasaaq oo haatan da'diisu ay tahay 67 jeer ku helay dembi ah inuu si qaldan u isticmaalay awoodda jebiye ammaanadii la aaminay islamarkaana uu lacagta maydhi jiray waxaana dacwadoogayaashu ku eedeeyeen najiib inuu si sharci darraa u helay 10 milyan oo dollar oo uu ka helay xarun la idhaahdo s r c oo ka tirsanayd sanduuqa horumarinta ee maleysiya howlwadeennada caafimaadka ee dalka baraasiil ayaa ku booriyey maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka inay baaritaana ku samayso xukuumadda madaxweynaha dalkaasi jeer bolsonaro baaritaankaasi oo ah dembiyo ka dhanaa bani aadamnimada oo la xidhiira sida uu maamulay xanuunka covid-19 cabashadana oo ay ku lidhan yihiin cadaymo oo ka soo baxay ee ururo matalaya in ka badan 1 milyan oo howlwadeen caafimaad ayaa tabashadooda u gudbiyey xarunta maxkamadda ee magaalada heeg waxaana ururadani ku eedeeyeen madaxweynaha dalkaasi dembiilo dayacay maaraynta faafitaanka xanuunka covid-19 islamarkaana halis geliyey nolosha howlwadeennada iyo xirfadlayaasha caafimaadka iyo weliba guud ahaanba bulshada bolsonaro waa madaxweynaha dalkaasi baraasiile ayay dhowr jeer ismaandhaafeen guddoomiyaasha gobollada dalkaasi isagoo ka horyimi xayiraado lagaga hortegaya faafitaanka xanuunkan oo ay ka mid ahaayeen in guryaha lagu jiro ra-iisul wasaaraha dalka lubnaan xasan diyaab ayaa maanta sheegay in israa'iil ay ku soo xadgudubtay qarannimadii dalkaasi arrintaas oo ku tilmaamay xiisad milatari oo halisa kadib markii ciidamada israa'iil iyo xisbullah ay rasaas isku weydaarsadeen xadka dalkaasi maalintii isniintii ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaasna dhinaciisa sheegay isniintii in xisbullah ay dab ku ciyaarayaan isagoo hadalkana sheegay wax yar uun kadib markii milatariga israa'iil ay sheegeen inay fashiliyeen iskuday ay sheegeen in kooxda maleeshiya ay ku rabeen inay ka soo dusaan xadka xisbullah ayaa dhinacooga dafiray in cid ka mid ah dagaalyahanadoodu ay qayb ka ahaayeen falkaasi maalintii isniintii iyagoo israa'iilna ku eedeeyey inay isku dayayaan inay sheegtaan guulo indhasiracada ugu dambayntiina kuuriyada koonfureed ayaa maanta sheegtay in maraykanka la gaadhay heshiisu ogolaanaya inay gaadiidka cirka u adeegsadaan shidaalka gantaalaha adag isbeddelkan oo ah mid dalkan u saamaxaya inay daah furaan dayax gacmeedkii u horreeyey ee ku qalabaysan tiknolojiyada laguna rakibay gantaalo awood badan iyadoo heshiiskana uu qaadayo habraaca kuuriyada koonfureed ee hore ula seexaatay maraykanka sannadkii 1997 iyadoo maraykankuna ay xayiraadan soo rogeen kadib markii dareen laga qaatay in shidaalkan gantaalahan ay horseedi karaan kuwo intan ka waaweyn amaba ay hirdan dhanka hubka gobolka ka bilaabi karaan waxaanay ahayd markii ugu dambeysay habraacana dib u eegis lagu sameeyo sannadkii 2017 dhegaystayaal warkiina waa naga intaas
xafiiska ciidamada Mareykanka ee ka hawlgala qaarada Afrika ee AFRICOM ayaa soo saaray warbixin kale oo ku saabsan khasaaraha dadka rayidka ah ka soo gaaraha duqeymaha iyo baaritaankii uu talishku ku sameeyey. AFRICOM waxay qiratay inay soo gaareen eedo la xidhiidha dad rayid ah oo ku dhintay duqeyn uu Mareykanku ka geystay nawaaxiga Jilib 2 February ee sanadkii 2020. Mareykanku waxay sheegeen inay xaqiijiyeen dhimashada qof rayid ah oo ku dhintay duqeyntaasi. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa war saxaafadeedka AFRICOM.
Howlgalka Mareykanka ee AFRICOM ee loo soo gaabiyey US AFRICOM ayaa bilaabay qaab ay ku baarayaan kuna diiwaan gelinayaan eedaha ku aadan in ay dad rayid ah waxyeelo ka soo gaarto weeraradooda dhinaca cirka oo ay ku bartilmaameedsadaan kooxda Al-Shabaab. AFRICOM ayaa sheegtay inay bilowday inay soo gudbiso warbixino la xiriira eedahaasi loo soo jeediyey iyo xogaha ay baaritaanada ay ku sameeyaan ay ku soo ogaadaan. Xogahan ayaa ah kuwa 3 biloodba ay mar soo saaraan taliska dhexe ee Mareykanka ee AFRICOM. Warbixintan ugu dambeysay ay Mareykanku ku eegayaan 3 bil ee u dambeysay duqeymihii dhacay waxay ku xuseen inay diiwaan geliyeen 38 eedeymood oo la xiriira 7 shil oo dhacay, kuwaasoo la baarayo welina qiimeyn lagu hayo. AFRICOM waxay heshay muddadaasi 12 eedeymood oo cusub oo iyana la xiriira 4 dhacdo oo gaar ah. 4 dhacdo ayaa iyana waxaa ku socda baaritaan. 3 ka mid ah 4 eedeymood ayaa sheegeen warbixinta ay soo saareen US AFRICOM in markaasi ay tahay kuwa hore loola socday. AFRICOM waxay soo gabagabaysay qiimeyntii ay ku sameynaysay 7 dhacdo oo rayid la sheegay inay waxyeelo kasoo gaarto oo ay ku jiraan 4 dhacdo oo horle oo lasoo wariyey, waxaana taliska dhexe Mareykanka ee AFRICOM uu soo ogaaday in mid ka mid a shilalkaasi uu keenay waxyeelo soo gaartay dad rayid ah. Sida ay baaritaankaasi ku ogaatay xaqiiqdii jirtay iyo duruufihii ku xirnaa weerarkii dhanka cirka ee dhacay bishii February 2020, AFRICOM waxay xaqiijisay eedda ku aadan dhimashada qof rayid ah iyo dhaawaca 3 qof oo kale. Taliyaha howlgalka taliska dhexe Mareykanka ee AFRICOM General Stephen Thompson ayaa sheegay ujeedadu in ay tahay inay yareeyaan saameynta ay rayidka ku yeelanayaan weeraradooda, balse nasiib darro waxaan aaminsannahay buu yiri in howlgalkeenu uu sababay in si aan ku talagal ahayn uu ugu dhintay 1 qof halka 3 kalena ay ku dhaawacantay, kuwaasi oo aanay ku jirin bartilmaameedka weerarkaasi. Waxaa kale oo General Thompson sheegay in ay si adag uga shaqeynayaan in aysan howlgalladooda waxyeelo kasoo gaarin dadka rayidka ah. Waxa uu Jeneraalku Xuseen howlgalkooda looga gol leeyahay in markaasi sara loogu qaado ammaanka iyo xasiloonida Soomaaliya. Taliska dhexe Mareykanka ee AFRICOM waxay xuseen in qaabka baaritaankooda uu ka duwan yahay hanaanka ay isticmaalaan hay-adaha aan dowliga ahayn, waxaana lagu sheegay qoraalkan in AFRICOM ay adeegsato xogo sirdoon oo lagu kalsoonaan karo. Bishii September ee sanadkii hore, AFRICOM waxay heshay eedeyn ka timid hay-ad aan dowli ahayn oo shisheeye, taasoo sheegtay in 7 qof oo rayid lagu dilay, midna uu ku dhaawacmay weerar ka dhacay agagaarka Oodheegle iyo Dar es Salaam bishii March 11, 2019. Sidoo kale waxay AFRICOM heshay eedeyn kale oo ku saabsan weerar dhacay 21 bishii January ee sanadkan 2020 oo iyana ka yimid hay-ad aan dowli ahayn oo shisheeye. Kadib baaritaan iyo qiimeyn lagu sameeyey eedahaasi, waxaa soo baxday in aanan la xaqiijin eedahaasi. Waxaana jirtay in weerarkii dhacay March 11, 2019 uu ahaa mid lagu dilay 8 ka mid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab. Waxaa xogo la helay oo sirdoon ay xaqiijiyeen in 8 qof ee la dilay ay ahaayeen Al-Shabaab. Bishii February 3, 2020 ilaa June 17, AFRICOM waxay heshay 8 eedood oo looga soo cawday duqeymaha Mareykanka, gaar ahaana duqeyn ka dhacday agagaarka Jilib. Kadib baaritaan ay sameysayna, waxay AFRICOM sheegeen in 1 qof oo rayida uu ku dhintay duqeyntaasi, halka 3 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Sidoo kale waxaa qoraalka AFRICOM lagu xusay in 5 eedeymood oo kale oo ay baarayeen ay xaqiijin waayeen in wax rayida ay waxyeelo ku soo gaartay weerarada dhinaca cirka ee Mareykanku ay ka fuliyaan qayb ka mid ah Soomaaliya.
Aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan, ayay taasi ahayd oo inoo soo koobaysay warbixintaasi.
Kadib markii dhawaantan baarlamaanka Soomaaliya ay xilka ka qaadeen ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Qeyre, ayaa falcelis xoogan uu uga yimid beesha caalamka sida dowladda Mareykanka iyo midowga Yurub oo ku tilmaamay tallaabada baarlamaanka ay qaadeen mid dib u dhac ku ah isbeddelka iyo horumarka Soomaaliya. Haddaba waxaa maanta tallaabada baarlamaankii geeddi socodka doorashooyinka soomaaliya ka hadlay saaxiibada beesha caalamka ee soomaaliya oo ay ku jiraan dowlado iyo ururo ay ka mid yihiin kuwa qaramada midoobay. War saxaafadeedka beesha caalamka waxaa inoo soo koobaya wariyaha v o eda cabdixakiim maxamuud shiruuc.
War saxaafadeedkan ayaa lagu bilaabay saaxiibada beesha caalamku waxa ay muujinayaan walaacooda iyo rajada adag ee ka qabaan in arrimaha siyaasadeed ee dhowaan soo kordhay oo ay ku jirto arrintii ka dhacday ee baarlamaanka federaalka aanay wiiqi doonin dadaalada loogu jiro isfaham siyaasadeed oo wadar ogol ah oo laga gaadho doorashooyin waqtigooda ku dhaca, oo aanay carqaladayn doonin ajendaha dib u habeynta soomaaliya amaba aanay abuuri doonin xasilooni darro dib u dhaac ku keeni karta guulihii ilaa iyo hadda laga gaadhay arrimaha hortabinta u leh qaranka. waxaana intaasi la sii raaciyay islamarkaana lagu yidhi saaxiibadu waxa ay si joogta ah ugu baaqeen wada tashiyo loo dhan yahay si heshiis sal ballaadhan looga gaadho noocyada doorasho ee sannadka 2020, taasoo ahbay yidhaahdeen sababta ay u soo dhoweeyeen go'aamadii ay madaxa dowladda federaalka iyo madaxa dowlad goboleedyadu ku gaadheen magaalada dhuusamareeba 22-kii luulyo, taasoo ah tallaabo muhiim ah oo loo qaaday si loo gaadho yoolkaasi. saaxiibada caalamku waxa ay ka filayaan in madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay ixtiraamaan heshiisyadii lagu gaadhay magaalada dhuusamareeba 22-kii luulyo iyo jadwalka waqtiyeysan ee shirka lagu sii ambaqaadaya arrimahaasi laysuguna keeno dowladda federaalka, dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka, hoggaanka baarlamaanka federaalka, xisbiyada siyaasadeed iyo wakiilada bulshada rayidka. iyagoo intaasina sii raaciyay islamarkaana war saxaafadeedkan ku yidhi isku day kasta oo ka yimaada hal dhinac oo ka mid ah saamilayda oo isku daya inuu keligiisa dadka kale ku qasbo noocyo doorasho wuxuu noqon doonaa mid aana sharciyad lahayn lamana dhaqan gelin karo haddii aanu helin taageerada lagama maarmaanka ee saamilayda kale. saaxiibadu waxay si dhow ula socon doonaan waxyaabaha dhici doona ee soo socda in go'aan lagu gaadho u heelanaanta arrimaha qaranka ee horutubinta leh ee lagu heshiiyey iyo in arrimaha lagu xaliyo wadahadal iyo isutanaasul. waxay muhiim u yihiin sii socoshada taageerada caalamiga ah ee la siiyey soomaaliya ee heerarka hadda ay tahay ayaa intaasi la sii raaciyey. ugu dambeyntii ayaa war saxaafadeedkan lagu yidhi saaxiibadu waxay ku baaqayaan in si dhaqsaa loo soo magacaabo dhammaan xubnaha dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha kaa uga mid noqonaya guddida farsamada, waxaanay diyaar u yihiin inay fududeeyaan hawsha guddida si hawshaasi loogu soo dhammaystiro muddada 2-7 ah ee lagu heshiiyey, taasoo ka soo bilaabmaysa taariikhda shirkii dhuusamareeb ayaa lagu soo gabagabeeyey. waxaana war saxaafadeedka si wada jir u soo wada saaray Austria, Belgium, boqortooyada Ingiriiska, Canada, Denmark, dowladda Mareykanka, Faransiiska, Finland, Holland, Ireland, Ethiopia, Japan, Jarmalka, Kenya, midowga Yurub, Norway, Poland, Qatar, Spain, Sweden, Switzerland, Talyaaniga, urur goboleedka IGAD, ururka iskaashiga dalalka Islaamka iyo weliba qaramada midoobay.
warbixintaasina Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa nala socodsiinayay.
iminkana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista iyo Haaruun Macruuf.
soomaaliya waxay maalmo gudaheed dib u fasixi doontaa duulimaadyadii caalamiga ahaa oo la hakiyey 18-kii bishii Maarso ee sannadkan. diyaaradaha la joojiyey qayb badan oo ka mid ah waxay dibadda ka keeni jireen qaadka. ujeeddada ugu weyn ee loo hakiyeyna waxay ahayd in laga hortago faafitaanka cudurka coronavirus. hase yeeshee galka baaristu waxa uu ogaaday in siyaabo kala duwan uu qaadku u soo gelayay soomaaliya dhinaca dhulka iyo cirkaba. soo gelitaanka qaadka ee dalka ma jabinayn oo keliya xayiraaddii dowladda soomaaliya, waxay sidoo kale xadgudub ku ahayd caafimaadka bulshada. waxaa kaloo ay kashifaad ku ahayd awoodda hirgelinta ee amarada dowladda ee dhinaca hawada oo aada u liidata. haddaba diyaaradaha ka diiwaan gashan Kenya oo adeegsanaya xeelado kala duwan ayaa si istaba joog ah ugu xadgudbayay amarkii dowladda soomaaliya ay ku joojisay qaadka. barnaamijka galka baaristu waxa uu xaqiijiyey 4 duulimaad oo keenay qaad tiro badan kana soo degay meelo kala duwan oo dalka ah. soomaaliya waxay maamulka hawadeeda lasoo wareegtay 2017-kii, waxayna dowladdu xilligan leedahay awood ay ku ogaato diyaaradaha maraya hawadeeda iyo kuwa soo gelaya. waxay sidoo kale awood u leedahay inay joojiso diyaaradaha aysan doonayn inay hawada soomaaliya soo galaan ka hor inta aysan soo gelin. mid ka mid ah duulimaadyada qaadka ku faafiyey dalka waxa uu dhacay 19-kii bishii Juun, kadib markii diyaarad ka diiwaangashan Kenya ay ka kacday magaalada Muqdisho, iyadoo saraakiisha duulimaadkana u sheegtay inay daawooyin geynayso magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose. diyaaradaasi ayaa sii qaaday kartoomo dhowr ah oo korka ay kaga qoran yihiin COVID-19. hase yeeshee markii ay ka degtay magaalada Dublin waxay halkaas ka soo qaaday kartoomo badan oo ku jira qaad kuwaasi oo isla maalintiiba keentay magaalada Barawe ee gobolka Shabeellada Hoose halkaas oo ay ku diyaarsanaayeen baabuur iyo doonyo u sii kala gudbiyay deegaanka kala duwan oo dalka ah diyaaradaasi waxaa lahayd shirkada Silverstone oo ka diiwaan gashan Kenya hase yeeshee xilliga ay shixnadan qaadaysay waxay u kareysnayd shirkad ka diiwaan gashan Soomaaliya oo lagu magacaabo Mandeq Air Logistics qaadkaasina waxaa la keenay Muqdisho iyo meelo kale oo wadanka ah iyadoo lagu sii kala gudbiyay doonyo saraakiil ku sugan magaalada Barawe waxay ii sheegeen inay ka shakiyeen in xamuulka diyaaradaasi ay wado uu xadgudub ku yahay amarkii dowladda balse markii saraakiishaasi ay isku dayeen inay baaraan diyaaradda laga hor istaagay iyadoo is-hortaagaasna ay sameeyeen saraakiil kale oo Soomaali ah sida ay mas-uuliyiinta deegaanka u sheegeen galka baarista wararka uu helay galka baarista waxay muujinayaan in diyaaradaasi muddo maalmo ah lagu xayiray magaalada Muqdisho kadibna lagu amray inay dalka ka baxdo iyadoo markii dambana loo fasaxay duulimaadyadeeda markii ay ogolaatay inay bixiso ganaax wasiirka gaadiidka ee dowlista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar ayaa wax ka weydiiyay xad gudubyada dhinaca hawada ee ay sameeyeen diyaaradaha Kenya
xad gudubkan wuxuu dhacay laba mar hore laba diyaaradood oo horuna ku dhacay innagana waxaan sameynay digniin kama dambaysana waan siinay oo qoraal ah iyo warqadaha saxiixna ganaax civil aviation ku aaminsan yahay inuu yahay ganaaxa ugu haboon ee ugu badan intaba
Silverstone ma kamid tahay shirkadaha digniinta kama dambaysta la siiyay
shirkadaha hore dambiga u galay waxay ahaayeen Buff Air iyo Silverstone haddii labadaa mid ka mid ah ay noqoto diyaarada hadda aan sheegayno midda kale waxaan rabaa inaan xaqiijiyo waxaawey Silverstone marka la yidhaahdo Silverstone waxay lahaan kartaa diyaarada kala duwan ayay lahaan kartaa dhowr diyaaradood ayay leedahay Buff Air sidoo kale haddii mid ka mid ah iyaga hadda violation mar labaad ay sameyso ayagoo digniintii haysato mar labaad baa inaan ku celiyo waxaan marsiinaynaa sida sharciga uu qabo sida waraaqihii hore aan ugu qornay sharciga ayaan marsiinaynaa
laakiin wasiir sida hadda hadalka ka muuqata Silverstone hadda waa u qeyldayaysa sababtoo ah Silverstone haddii ay leedahay kaba soo qaad 10 diyaarado ama 3 diyaaradood oo mid ka mid ay ku soo xad gudubto ma diyaarada soo xad gudubtay oon baad bartilmaameedsan san mise shirkaddii iska lahayd ee xad gudubkan magaceeda lagu sameeyay
Harun diyaarada Silverstone uma qeyday ma aqaan qola iska leh waxaan ogahay shirkad Soomaaliyeed inay tahay Kenya ka register gareysan oo ka mid ah client-iga aniga aan la deal gareeyo oo kamid tahay qeyldayd ma jirto Silverstone diyaarada badan ayay leedahay haddii mid ka mid ah ay violate gareyso licenka diyaaradahaas wuxuu saameynayaa diyaaradaha kale oo idil ee kabanigaas uu leeyahay ee Soomaaliya ka shaqeeya marka haddii ay caddaato inay dambiga galeen dhammaantood way saameynaysaa diyaaradaheeda oo dhan shirkadda way saameynaysaa keliya waxaan rabaa inaan ka taxadaro inaanan go-aan ku gaarin hebel baa soo arkay iyo warqada hebel baan la hadlay ay ahaato investigation aan sameyno waan ku dhex jirnaa meelo gabagabo noo maraya information or bias ana maaha waa wax ka baxa anaga waxaan sameynay airportada inaga maamulo meel kasta ka soo baxday iyo ka imaanayso kulli marka waxba naga ma qarsoonaanayo
bilaabashada 26kii bishii May ee sanadkan diyaarada ay leedahay shirkada Silverstone ee laga leeyahay dalka Kenya waxay qaad geysay magaalada Jowhar shixnadaasi oo lagu dhaxqariyay kartoomo ay ku qoran tahay COVID-19 sida ay mas-uuliyiinta Soomaalida u sheegeen galka baarista qayb ka mid ah qaadka ay diyaaradaasi keentay magaalada Jowhar waxaa halkaas ka soo galbiyay xubno ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya kuwaas oo u soo galbiyay dhinaca magaalada Muqdisho markii ay marayeen deegaanka Gololey waxaa ciidankaasi lagu qarxiyay miino dhulka loogu aasay waxaana miinadaasi ku dhintay 9 askari oo galbinaysay qaadkaasi dil kale oo la xariira dhimashada askartaasi ayaa dhacay 2 maalmood kadib 28kii bishii May kaasi oo lagu dilay 7 qof oo shaqaale caafimaad ah iyo qof rayid ah isla deegaanka Gololey sidaasina waxaa qaadkaasi sababsatay 17 qof oo isugu jira 9 askari 7 shaqaale caafimaad ah iyo qof rayid ah kuwaasi oo dhamaantood ku jiray furimaha kala duwan ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo furinta kale ee la dagaalanka cudurka COVID-19 koobiya soddonkii bishii May ee isla sanadkan diyaarad ay leedahay shirkadda Buff Airlines ayaa qaad ku dejisay magaalada Buhodle. Qaadkaasi oo lagu dhaxqariyay kartoomo ay ku qoran yihiin COVID-19, sida ay mas-uuliyiinta Soomaalida u sheegeen galka baarista. Dowladda Soomaaliya waxay maalmo kooban mamnuucday ogolaanshihii shirkadaha Silverstone iyo Buff Airlines ay ku soo geli lahaayeen Soomaaliya. Hase yeeshee saddex maalmood kadib, saddexdii bishii Juun, Soomaaliya waxay go'aansatay inay mamnuucistii ugu beddesho ganaax dhan $3,000 diyaaraddiiba. $3,000 uma dhiganto qiimaha baabuurkii ay la socdeen askartii lagu laayay Gololey. Inta aanba la gaarin nolosha askartii ku dhimatay iyo xadgudubkii ka dambeeyey ee dhacay maalmo kadib laguna laayay shaqaalaha caafimaadka. Haddii dhinaca kale laga eegana, diyaarada ay leedahay shirkadda Silverstone waxay mar labaad ku lug lahayd qaadkii laga keenay magaalada Dublin ee la dejiyey magaalada Barawe 19-kii bishii Juun. Inkastoo xilligaasi diyaaradda Silverstone ay u koreysnayd shirkad Soomaali ah oo lagu magacaabo Mandeq Air Logistics, galka baaristu waxa uu la xiriiray Buff Airlines, Silverstone iyo Mandeq Air Logistics. Dhammaantood waxay ku gacan sayreen inay wareysi siiyaan barnaamijka galka baarista. Duulimaad kale oo ku xadgudbay xayiraadii ay soo rogtay dowladda Soomaaliya waxa uu dhacay 9-kii bishii Juun. Waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ka kacday diyaarad sumadeedu tahay 5YBMZ oo ka diiwaangashan dalka Kenya. Intii aysan ka kicin magaalada Muqdisho, diyaaraddaasi waxay u sheegtay saraakiisha Soomaalida inay qof jirran ka soo qaadayso magaalada Afmadow. Hase yeeshee diyaaraddaasi ma degin Afmadow, waxayna u gudubtay magaalada Dublin, halkaasi oo ay ka soo qaaday qaad tiro badan oo ku diyaarsanaa lagana soo geliyey dhinaca xuduudda Kenya. Waxayna isla maalintaasi qaadkaasi ka soo dejisay garoonka Ciiseley oo ku yaala duuleedka waqooyi ee magaalada Muqdisho. Diyaaradaasi waxaa la sheegay in intii ay ku jirtay duulimaadkeeda ay demisay transponderka ama qalabka lagula socdo halka ay marayso. Hase yeeshee mas-uuliyiinta Soomaalida oo adeegsanaya xogta laga helay duuliyaal kale iyo qalab kaleba waxay ogaadeen goobta uu qaadkaasi ka soo degay, waxayna aqoonsadeen diyaaradda iyo duuliyaashii wadayba. Diyaaraddan ayaa markii ay qaadka dejisay dib ugu laabatay dalka Kenya. Mar kale waa kan wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar.
Awooda Soomaaliya diyaarad kasta oo soo gelaysa iyo ka baxaysa Permit ayay kusoo gashaa kagana baxdaa inaasna inagaa sameyno inaga ilaalino. Laakiin dadkani waxay sameeyeen khayaano. Wadamada adiga aad joogto, wadankaad adiga joogto, muxaadaraad waa la soo gashaa, sidaasoo kale lagu soo gashaa, si la mid ah baa lagu soo gashaa. Dadku waxay keenaan khayaamooyin ay ku sameeyaan in ay lacag badsadaan. Khayaamooyin ay leeyimaadaan, tan waa khayaamooyinka khayaano ka mid a. Khayaamo kastoon barangana albaabadeyda waan soo xireena.
Wasiir, arrin waxay ila tahay arrintani kolley fasiraadaada nawaad bixin doontahay in arrintani kaba culus tahayba xadgudub keliya. Midda koowaad, go-aankii dowladda ku xadgudubtay. Midda labaad, sidaad sheegayso khayaanay samaysay. Midda saddexaad, caafimaadkii waddanka iyo bulshada Soomaalida ayay halis gelisay oo qaad aan laga cunin Kenya oo dowladda Kenya ay dadkeeda uga baqday inuu cudurka ku faafiyo ayaa Soomaaliya la keenaya. Marka wasiir, miyaysan kaba cuslayn ba hawo keliya? Arrintu arrin caafimaad amni qaran maysan noqon karin?
Arrintu waa arrin caafimaad oo runtii muhiim ah. Sidaan hore u sheegay, mukhaadaraad contraband oo dhan wad kasta waa la soo geliya. Waxaan raadinaynaa albaabada ugu fiican ee lagu xirayo inta keentay iyo wixii ka dambeeyey oo dhanna sidii looga taxadir lahaa inaynan dib dambe aynan u isticmaalin hawadeenna, in culeyska ugu badan ayaga uu ku dhaco si uu cashar inta kalena ugu noqdo.
Soomaaliya waxay xilligan doonaysaa inay cabashadeeda si toos ah u gaarsiiso dowladda Kenya, isla markaana ay la socodsiiso hay-adaha caalamiga ee duulimaadyada hawada, iyadoo bartilmaameedsanaysa duuliyayaasha diyaaradaha. Tusaale ahaan, 13-kii bishii Juun, Soomaaliya waxay qoraal u qortay dowladda Kenya ay kaga codsanayso in shaqada duuliyanimada laga joojiyo labadii duuliye ee waday diyaaraddii qaadka geysay garoonka Ciiseley. Xasan Xaashim Maxamed waa gudoomiyaha shirkadaha diyaaradaha Soomaalida. Waxaan wax ka weydiiyey xadgudubyadan dhacaya oo ay ku lug lahayd mid ka mid a shirkadaha diyaaradaha Soomaalida.
Runtii aad baan uga xunnahay anagu, waana ka soo horjeednaa xilli la ilaalinayo badqabka dalka iyo dadka in shaad la soo geliyo oo ay diyaaraduhu soo geliyaan annagu ka oran ahaan aad baan uga soo horjeednaa ma danaynayna arintaas. waxaana la mid tahay waxyaabaha dalka lagu ilaalinayo ka mid tah
waaye. laakiin si guud haddaan ku weydiiyo, seedo aragtaa idinkoo mas-uuliyiintii diyaaradaha ka mida, in diyaaradihiinii qaar ka mida dhammaantood ma aha, intooda badanna ma aha, waa in yaroo ka mida in loo adeegsado in agab ama shixnad sharci darro ah caafimaadkii dadkana maaragtay halis gelinaysa lagu gaadhsiiyo gobollo ka mida waddanka.
maya anagu arrintaas waa sheegay, aad baan uga soo horjeednaa, mana yeelayna shirkad ka mida associationkeega in ay fal noocaasa ku shaqaysato, haddana ay maaragtay iyadoo ku dhaawacaysa badqabka dalka iyo dadka raalli kama nahin anagu arrintaas, waana ka soo horjeednaa.
waxaa kaloo galka baaristu uu ogaaday in diyaarada ay leedahay shirkadda Hanford Africa ay soo codsatay 13-kii bishan Juulaay in loo ogolaado inay shixnad isugu jirta daawo, caano iyo khudaar geyso magaalada Hargeysa. hase yeeshee mas-uuliyiinta duulista hawada ee Soomaalidu waxay diideen diyaaradaasi inay soo gasho hawada kadib markii ay heleen xogo sheegaya in dhab ahaan ay diyaaradaasi sido shixnad qaada. mas-uuliyiinta Soomaalidu waxay ii sheegeen inuu xiriir weyn ka dhexeeya fiditaanka cudurka COVID-19 iyo qaadka soo gelaya waddanka. Abuukar Cawaale Qaadiid waxa uu ololeeyaa la dagaalanka qaadka, waxaana ugu baaqay mas-uuliyiinta Soomaalida inaysan fududaynin qaadkan soo gelaya gudaha Soomaaliya iyo xadgudubka ay sameynayaan diyaaradaha Kenya.
COVID-19 waa masiibo ilaahay adduunka u soo diray, dadkuna way u baahan yihiin gargaar degdega, laakiin baakadkiisa iyo calaamadiisii in loo isticmaalo waan maqlay. qaadka Ethiopia kasoo gala, dhinaca beledweyne oo kale kasoo gala, halkaas diyaaradaha localka laga soo saaro, muqdisho saas ku yimaado, muqdisho waxa gudbinayo airport soo dhaafanayana waa isla rag saraakiil ah. marka eedaasi kolley anugu waxaan korka uga tuurayaa waa raggii ay ahayd mas-uuliyadda ku dhaartay oo moral ahaan ahayd inay dhibtaas ka hortagaan. waara musuqmaasu, waara waxyaalaha geeska Afrika iyo Soomaaliya la hareeyo, waayaan darro weyn runtii.
ganaaxa iyo lacagta la saarayo shirkadahan waxaa laga yaabaa inay si dhib yar uga heli karaan qaadka ay soo gelinayaan. marka maxaad ku talin lahayd in lagu joojin karo diyaaradahan sharci darrada ku soo gelinaya qaadka waddanka?
uma maqlaynayo runtii ganaax yaroo la saaray inay ku istaagayaan diyaaradahan. waxaa la iska siiya wasaaradda duulista iyo hawada, diyaaraddii xushmad daraysa ama ku kacda fal dembigaasa waxaan aaminsanahay totali in laysinka laga qaado ay kaar gooba ku keeni karto. waxaan kaloo aaminsanahay runtii hadda fooda waxaa lagu soo haysa 1 August oo la filayo hawada in la furo, waxaa non essential ahayn oo aan muhiim ahayn oo weli cudurkii waa cillad weli taagan in diyaaradoo dhanba aan loo furin ba qaadkan aaminsanahay. hadda ka hor baa gabar fanaanado haysta waxay tiri in dhibaato ay ugu filan faraqan ku haystaa Soomaaliya, waxaa dhibaato hadda ugu filan qaadka badda iyo dhulka kasoo gelaya. meesha keliya oo aan awood ku leenahay oo aan kontrooli karno waa cirka. waxaan boorin lahaa oo aan dhiirigelin lahaa wareyada loo turaya hayaha ubadka Soomaaliya, bilaahi calaykum yaa cirka lasoo furin.
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, nabadgelyo.
haaruun macruuf oo inoo soo jeedinaya barnaamijka galka baarista.
goordha waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban amuurihii Mareykanka iyo qodobo kale oo xiiso leh, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo mar kale Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
ra-iisul wasaare hore ee dalka Maleysiya Najiib Rasaaq ayaa maanta sheegay inuu racfaan ka qaadan doono 7 dacwadood oo loo haysto oo la xidhiidha inuu xaday dhaqaale ay dowladdu lahayd iyo weliba xukun 12 sano oo maanta lagu riday. maxamed Nazlaan Maxamed oo ah xaakim ka tirsan maxkamadda sare ee magaalada Kuala Lumpur ayaa Najiib Rasaaq oo haatan da'diisu ay tahay 67 jeer ku helay dembi ah inuu si qaldan u isticmaalay awoodda jebiya amaanadii la aaminay islamarkaana uu lacagta meydi jiray. waxaana dacwad ogayaashu ka eedeeyeen Najiib inuu si sharci darro ah u helay $10 million oo uu ka helay xarun la yidhaahdo SRC oo ka tirsanayd sanduuqa horumarinta ee Maleysiya. howlwadeenada caafimaadka dalka Brazil ayaa ku booriyay maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka inay baaritaan ku sameyso xukuumadda madaxweynaha dalkaasi Jair Bolsonaro. Baaritaankaasi waa dembiyo ka dhanaa bini'aadamnimada oo la xiriira sida uu maamulay xanuunka COVID-19. Cabashadana oo ay ku laran yihiin cadeymo oo ka soo baxay ururo matalaya in ka badan 1 milyan oo howlwadeen caafimaad ayaa tabashadooda u gudbiyay xarunta maxkamadda ee magaalada Heeg, waxaana ururadani ku eedeeyeen madaxweynaha dalkaasi dembiilo dayacay maaraynta faafitaanka xanuunka COVID-19, isla markaana halis geliyay nolosha howlwadeennada iyo xirfadlayaasha caafimaadka iyo weliba guud ahaanba bulshada. Bolsonaro waa madaxweynaha dalkaasi Brazil, ayay dhowr jeer ismaandhaafeen guddoomiyaasha gobollada dalkaasi isagoo ka horyimay xayiraada lagaga hortagaya faafitaanka xanuunkan oo ay ka mid ahaayeen in guryaha lagu jiro. Ra-iisul wasaaraha dalka Lubnaan Xasan Diab ayaa maanta sheegay in Israa'iil ay ku soo xadgudubtay qaranimadii dalkaasi, arrintaas oo ku tilmaamay xiisad militari oo halis ah kadib markii ciidamada Israa'iil iyo Xisbullah ay rasaas isku weydaarsadeen xadka dalkaasi maalintii Isniintii. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isna dhinaciisa sheegay Isniintii in Xisbullah ay dab ku ciyaarayaan, isagoo hadalkana sheegay wax yar uun kadib markii militariga Israa'iil ay sheegeen inay fashiliyeen isku day ay sheegeen in kooxda maleeshiya ay ku rabeen inay kasoo dusaan xadka. Xisbullah ayaa dhinacooga dafiray in cid ka mid ah dagaalyahanadoodu ay qayb ka ahaayeen falkaasi maalintii Isniintii, iyagoo Israa'iilna ku eedeeyey inay isku dayayaan inay sheegtaan guulo indhasiraada. Ugu dambeyntiina, Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta sheegtay in Mareykanka la gaadhay heshiisu ogolaanaya inay gaadiidka cirka u adeegsadaan shidaalka gantaalaha adag. Isbeddelkan oo ah mid dalkan u saamaxaya inay daahfuraan dayax gacmeedkii u horreeyey ee ku qalabaysan tiknolojiyada laguna rakibay gantaalo awood badan, iyadoo heshiiskana u qaadaya habraaca Kuuriyada Koonfureed ee hore ula seexatay Mareykanka sannadkii 1997-kii, iyadoo Mareykankuna ay xayiraadan soo rogeen kadib markii dareen laga qaatay in shidaalkan gantaalahan ay horseedi karaan kuwo intan ka waaweyn amaba ay hirdan dhanka hubka gobolka ka bilaabi karaan. Waxaanay ahayd markii ugu dambeysay habraacana dib u eegis lagu sameeyo sannadkii 2017. Dhegeystayaal, warkiina waa nagayntaas.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warkii dunida noo akhrinay ayuu kaasi ahaa. Waxaad naga dhegeysanaysaan Washington.
Maanta waa 28 bisha August, waxa ay ku beegan tahay maalinta ka hortaga xanuunka cagaarshowga, waxaana meelo badan oo dunida laga xusaa dhibaatada xanuunkaasi uu ku hayo bulshada caalamka. Haddaba si aan wax uga ogaano waxyeelada uu Soomaalida ku hayo xanuunkani ayaa wariyaha v o a ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste uu waraysi la yeeshay Dr Cismaan Maxamuud Dufle oo ku takhasusay xanuunkaasi ku dhaca beerka, isla markaana ah khabiir wax ka dhiga kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Banaadir.
bismillaahi raxmaan raxiim. Maanta oo 28-da waxaa loo asteeyey waa maalinta cudurka cagaarshowga loo asteeyey waay, waxaana loogu asteeyey waxay tahay in maalintaas yacni bulshada caalamka wacyigelin waafi ah laga siiyo khatarta iyo dhibaatada cudurkan cagaarshowga ku hayo bulshada caalamka oo dhan. Tan kale 28-ka waxaa loogu soo beegeyna oo deedkaas loo siiyeyna waxaa lagu soo beegay maalintii oo waxa waaye Professor Samuel Bloomberg oo ahaa professorkii weynaa ama dhakhtarkii weynaa ee soo helay ama soo saaray cudurka cagaarshowga jiritaankiisa. Waa maalintii yacni uu ayaa lagu xusaa asiga oo ah maalintii uu maaragtay uu yacni geeriyooday ayaa laga dhigay astaan looga dhigay maaragtay maalintaas oo ah ninkii yacni discover yacni soo helay oo yacni soo kashifay ama soo helay jiritaanka wax la yiraahdo viruska cudurka cagaarshowga.
Maxaa keena cudurka cagaarshowga, imise nooc ayuuse u kala baxaa?
Cudurka cagaarshowga waxaa keena waa virusyo kala duwan oo ilaa iyo 5 ah oo liiraahdo A B C D iyo E oo u geysta yacni unugyada beerka dhaawacyo iyo dhibaato weyn u geysta, saasoo ku yimaada maaragtay cudurka cagaarshowga, halkaasoo markaa ka imaan doonaan calaamadihiisa dhow aan ka hadli doono. Noocyo kala duwan u kala baxaa waa nooca A-ga oo keeno virus A-ga, nooca B-ga oo keeno virus B-ga, nooca C-ga oo virus C-ga, iyo D-ga iyo E-ga, intaas oo kala baxaan. Marka garaan midka A-ga waa iska dhib yar yahay, yacni waxaa keena virus A-gaas waana caruurta u badan dadka weyn waa ku dhaca dhaca waxana uu ku gudba yani saxaradu soo raaca gacmaha ku gulo afku ka gala qofku ku gudba halkaas oo markii dhibaatada uu ku geystaa dhaw ugu sii gudbi doona beerka waana numberka yani tirada ugu badan ayaa la yiraahdo oo 1,400,000 ayuu santii ku dhaca laakiin badanaa bogsiino uu leeyahay oo raagis ma yeesho kuwa ugu khatarsan waxa weeye waa kuwa biiga asiga iyo iigana waa isku mid oo waxa weeye raagisna ma yeeshaan waana afka ayaa laga qaadaa oo waxa la yiraahdaa waa fake oral kuwa ugu khatarsan waxa kamid midka biiga iyo siiga oo runtiina maanta dhibaato weyn caalamka duunka ku haya gaar ahaan waliba wadamada soo koraya oo sida afrika kale iyo soomaaliyaba cudurka cagaarshowga wuxuu kamid waxyaabaha dhibaatada oo dilaaga kamid ah waxaana runtii la yiraahdaa waa dilaha aamusan maxaa yeelay wuxuuna ku gudbaa dhiigay dhacaanka qofka jiran markii uu gaaro ayuu maaragtay oo qofka fiyo uu gudbaa ama ha noqoto dhiig qof lagu shubo ama ha noqoto waxyaabahan yacni gaar ahaan weliba waxaan la yiraahdo hooyada uur kale markay dhalayso cunuga oo weli waqtiga ugu badan ah oo soo gudba la yiraa 900 oo weliba nooca kronika uu ka soo raaca umid ah oo ugu badan oo la yiraahdo vertical transmissionka gaar ahaan weliba waqtiga hooyada ay dhalaysa ama perinatal transmissionka la yiraahdo ayaa ugu badan tan kalena wuxuu kale ku gudbi karaa yacni markii qalab la isticmaalo ama dhiig qofka lagu shubo ama qalab la isticmaalo oo jermigii aan laga jermi dilin.
Doctor Dufle, imise ayay u qaybsamaan calaamooyinka lagu garan karo qofka uu cudurka cagaarshowga soo rito?
Calaamada cudurka waxaa loo qaybiyay 3 qaybood. Qaybta ugu horeysa intuusan soo bixin maaragtay muxuu ahaayto cagaarka indhaha oo la yiraahdo breakthrough face oo markaas qofku wuxuu isku arkaa qun xanuun dhun xanuun iyo kadib waxa raacaya calool bog xanuun labalabo matag si qofka arthritis qaba qandho yar daal tabar darro 14 kadib ama labo usbuuc kadib 14 waxaa soo ifbaxaya cagaarka indhaha oo markii Soomaalidu ku baraarugaan marka 14 kadib uu soo baxaya markaas waxaa loo gudbaya ecteric phase waxa la yiraahdo markii indhaha cagaartaan indhaha cagaaranaya kaadida gudaneysa saxarada cadaaneysa cuncun u yeelanaya beerkan ciiso xogaa xanuunayo waa waxyaabaha soo dhan ayay noqonayaan stage kaas ama phase kaas kadibna markii 2-3 usbuuc kadibna waxaa imaanaya recovery phase ka qofkii uu fiicnaanaya wixii dhan waa ka degayaan matagii labalabadii shubankii xanuunkii qandhada wixii dhan waa ka fiicnaanaya halkaasna waxaa waay markii yani difaaciisana door weyn qaatay kadibna bil wixii ka dambeeyay ma bil bar waa qofkii inuu soo fiicnaaday ayaa markaas yani ayaa dhacaysa taas markaa waxa waay waa calaamoyinkii
Soomaalida inta badan qofka cagaarshowga ku dhaca waa la gubaa maxaa taas u sababa
waa su'aal aad u wanaagsan Soomaalida waa runta waxay caadeysteen hadii cudurka isku arkaan in cudurkii dab lagu qabtay u haysta inuu dabka yani uu ku reysanayo marka waxaan dhigi karaa raba halka inaan ka sheego bulshada Soomaalidna u sheego in haba yaraatee wax yani dabka lagu dhufanayo qofka iyo bogsashada inuu wax calaaqad ka dhaxaysan jirin balse uu sii xumeynayo cudurkii habsamsocodkiisii ayuu sii xumeynayaa.
Ugu dambeyntii, sidee looga hortagi karaa cudurka cagaarshowga? Maxaa sataraa oo aad siinaysaa bukaanada cudurkaasi la ildaran?
Waxa weeye cudurka ka hortagiisa wixii la soo sheegay qaabka uu gudbaayo dhan oo laga hortago oo la joojiyo la iska ilaaliyo oo yacni haddaan dib ugu noqonayn intii aan dhirwuxuu ku gudbi karayaa sidii isticmaalka cirbadaha iyo waxyaabihii dalqagooyintii qungooyintii waxa in laga waanto waa loo baahan yahay cisbitaal la tago haddii cunugii iyo ilmihii iyo maaragtay hooyada dhalaysa waxaa loo baahan yahay in ay yacni cisbitaalka ku musho sanadkan waxyaabaha aada muhiimka waa xagga ka hortaga waxa waaye in laga dhigayba halku dhiga sanadkan in yani cagaarshowga mustaqbalka in la ciribtiro oo see loo ciribtiraya waay marka waa hepatitis V future ayaa laga dhigay halku dhiga sanadkan see loo ciribtiraya waxaa loo ciribtiraya iyadoo la xoojiyo muxuu ahayto ka hortaga gaar ahaan weliba ilmaha hooyada iyo ilmaha dhalanayo xiriirkoodaas gaar ahaan uu ku gudbo qaabkaas oo vertical transmission la yiraahdo sidii loo yareyn lahaa iyadoo weliba loo adeegsanayo degdeg tallaalka
يعني وليبا عرورة مركي دشان نسوي دربذي إن تلالك الله تلاله لحوجي تلالك عرورة الله تلاله ووليبا نقونا يمرك هوري مرك يعني بالكذب يلعب له تكذب بل سي آدي آد سنة كان لو حوجي سيدي كورتا قاس تلالك عرورة قارهان هو يدا قبتا لوغي إلالين لها إيو قد أهم بتلالك سيدي لو حوجي لها إيو كورتا قاكالي
كاسي وحاوها دكتر عثمان محمود دفلي أو كتخصصي حنونك كودا عبيركا أو أورمي حسن كافي قوشتي
هاتنا كسو ودلوادة حبنتي أمورها مريكن كأي محمد عبد حسن
kulanti wanaagsan dhigisteel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka 22-kii bisha July ayaa dawladda Mareykanka si aan hore loo filaynin u xirtay qunsuliyadda Shiinuhu uu ku leeyahay magaalada Houston ee gobolka Texas talaabo Argos weeg ayaa dawladda Shiinuhuna ku xirtay qunsuliyadda Mareykanka ee magaalada Chengdu shaqaalaha qunsuliyadda ayaa loo qabtay 27 saacadood inay dalkaga baxaan si la mid ah sidii uu Mareykanku sameeyay 7-kii hore haddaba maxay sababta ka dambaysa talaabooyinkan ay labada dal qaadayaan waxaan su'aashaas iyo kuwa kale ba weydiiyay Dr. Ahmed Ali Yusuf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh fadhigiisuna yahay magaalada Houston ee qunsuliyadda laga xiray
waa maasanta walaal sababaha keenay dhowr sababood wadanka Mareykanka wuxuu sabab ka dhigay in xaruntaasi ku taal magaalada Houston ee goob basaas waliba basaas dhanka dhaqaalaha waxaa kale oo ay ku sheegay in meeshaas ay tahay meel baaritaan xatooyo ah oo lagu aruuriyo waxyaalaha technology-ga iyo waxyaalaha si sharci darro ah waxaa kale oo lagu yeeyay dadka meesha ka shaqeeya aqoonsiga meesha ay ku joogaan iyo waxa ay kala duwan yihiin oo ay ahaayeen niman ama dad basaasiina taasaa keentay jaynaan sidii la filayay waxay sameeyeen falcelis oo iyagana sidii oo kale magaalada ku taal koonfur galbeed ee waddankaas Chengdu liirada ayagana xireen marka arinta Mareykanka sheegay arinta wala dadka inta kale waxay leeyeen arin siyaasadeed sida ugnaa waddankan sanadkan waxaa ka dhacaya doorasho madaxweynaha waddankan macnaheena aad buu liidaa rajadiisa sida dadka wax saadalaya ay sheegeen taasoo ay sabab u tahay sidii wax uga qabtay cudurka waddanka ku baxsan marka usuuris adduunyada inteeda kale way kasoo bogsoodeen waddankan maanta wuxuu maraa meesha ugu xumayd marka wuxuu dhormar ku weydiiyey waxa inay China ka timid oo talaabo qaadi doono marka laba arrimood isbarbar socoto eedeynta dhanka Mareykanka oo ah basaasiin iyo sida kale dadka oo dhexdhexaad kale u arkaan inay tahay arrin siyaasadeed oo ku doorashada waddanka dhacaysa oo ay ka harsan tahay ilaa iyo in ka yar 100 maalmood
waan gartay Mareykanku talaabooyin dhowr u qaaday xilliyadii dhowaa cuna qabatayn la xiriirta dhinaca muslimiinta Uyghurka arrinta South China Sea oo sidoo kale uu Chinaha ku eedeeyay inuu xadgudub sameynayo Hong Kong arrinteedii oo ku eedeeyay xuquuqul insaanka uu ku xadgudbayo sidaan ognahay hadda aan soo sheegnay laba qunsuliyad baa la xiray ma laga yaaba arrintu inay intan ka sii kor uga sii kacdo
way u badan tahay waxaana markaa fiiriso kalandarka waa sanadkan waa sanad election waddankan sidiisa wax walba oo aid ah ay layska fogeynayo dhanka xisbiga dalada haya waa u fududahay inuu meel kale aadiyo marka waa la filayaa laakiin sandeero waxaan u dhan muddo waa socdeen markaa fiiriso arrimahan human rights oo kaliya ma aha waxaa jira intellectual property oo laysku haysta ama hantida aqoonta waxaa kaloo Chinese-ka muddo badan lagu eedeynayay inay lacagahooda sarifka hoos u dhigaan si ay advantage ama ay uga helaan advantage uga helaan xagga ganacsiga waxyaalahaas wax muddo soo jiita maayo laakiin hadda wixii waa election year iyo arintan cuduradan oo sida la sheegay China ka soo bilowday oo wax laga qaban laayay in meesha la abaaro marka waxaan filaynaa maalmahan inay arrintu sii socoto walow wixii meesha ka yimaada inay isku guuleysanayaan dhinac walba macnaha uu isaga laftigiisa daamishkiisa qaadan doono
waan gartay waxaa la leeyahay arrinta waxaa laga yaabaa inay keento in labada quwadood ee dhinaca dhaqaalaha ugu xoogga badan dunida inuu ka dhex bilaabmo dagaal qabow. Maxaa iman karaya haddii dagaal qabow uu ka dhex bilowdo?
Dagaalka maadaama ay labada waddan ugu awood badan mar walba waa inuu jiraa iskahor imaad iyo is-haysaysi. Waddankan Mareykanka waa waddanka keliya ee dhaqaalaha adduunka ama saameynta adduunka kule. Maanta markaa aragta adduunyada dacladeeda Chinese-ka way gaareen dhaqaalihii iyo ganacsigii iyo meel walba iyo internationalki adduunyada meel walba farayn la galeen. Waddan walba waa dadku waa arkaysaa. Marka loolanka maadaama uu China ay iyagu u badiya xaggana loolankana uu xag dhaqaale yahay kulli wuu socon doonaa. Uu socon doonaa si Chinese-kan ay ku ballan qaadeen qarnigan inuu noqon doono qarnigoodii. Marka waxaad wax bilow a waaye laakiin waxay aas-aas u noqonaysaa waxaada jira waxyaalaha la filaya inay sanooyinka dambe tallaabooyin kale u dhici doono.
Waan gartay. Ugu dambeyntii waad yara taabatay in tallaabada dowladda Maraykanku ay u qaaday xidhidda qunsuliyadda amaba eedaha kale in laga yaabo inay tahay xilliga doorashada lagu jiro, laakiin arintan iminka socotaa sidee wax ugu tari kartaa amaba wax u yeeli kartaa fursadda madaxweyne Donald Trump?
Arintan ugu weyn waxay tahay markii wax dhacaan adduunka dhaqaalihiisu waa isdhexgalay oo qolo kunoo taagan ma jiro. Waxyaalaha ugu weyn oo cabsida leh ee dhacaan waxaa kamid ah waxaa dhacay marka hore beeraleyda waddankan Mareykanka oo canshuuruhi laysu wadaarsaday dhibaato badan kasoo gaartay oo ay noqotay dowladdii inay iyada caawinto balaayiin dollar ku bixiso oo wixii Chinaha ka imaan jiray ay kabto. Taas waxaa barbar socda haddii waxaanay socdaan ama waxaa dhici kara stock marketka inuu hoos u dhaco. Stock marketkan sideedaba waxaa hantii ama dadkii retirementgooda ama pensiongooda ama howlgabkii lacagooda inay meesha taalo dadka shaqeeya. Marka qof walba halkaas uu kala socdaa wixii markay dhacaan waxay noqonaysaa inay yidhaahdaan dhibaatadan iyo iskahor imaadkan iyo arintan dagaalka joogtada ah saameyn dadka inuu ku yeesho dadkina dadka codka bixinaya inay noqdaan ama dadka codka bixinaya ayaga dhibaatadii soo gaarto. Marka waxaa dhici karta haddii waxaan sii socdaan inay dadka saameyn doonto jeebkoodii, haddii jeebkoodii saameysana kulley wax codkoodii inay meel kale la aadi doonaan. Taa cabsidaas ayaa jirta.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay xiisad dhinaca diblomaasiyadda ah oo ka dhex abuurantay dalalka Mareykanka iyo Shiinaha. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdixasan iyo xubintaasi amuuraha Mareykanka, intaasi aan kaga gudubno
xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere, haatanna ku soo dhowaada.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka wacyigelinta uu ka qaato social media ma yahay midkii saxda ahaa ee dadka marka laga hadlayo wacyigelinta iyo waxgaarsiinta, mase waxyaaba badan oo danaysaya ama markaasi dhinac uu iilanaya ayaa ku jira. Waa doorka markaasi dhalinyarada iyo ka shaqeeya warbaahinta iyo weliba siyaabaha ay markaa u cabiri karaan fikirkooda ayaanu ku eegaynaa dooda gaaban xubinta maanta. Waxaa nagala qayb galaya Cabdalla Aadan Kane oo isagu ka shaqeeya howlaha wacyigelinta iyo Hotman Cadceed Geele oo iyaduna ah wariye ka tirsan warbaahinta ka shaqeeya dalka Kenya. Waxaan ku bilaabayaa Hodman.
Waa salaam iyo dhammaan dhegeystayaasha iyo weliba Yaasin Ciise Wardheere oo barnaamijkan daadihinaya iyo kan codooda igala qayb galaya. Marka aniga waxay la fiican mar walba dhinaca wanaaga inaan ka eegno oo aan ka qaadano si loo arko faa'iidadiisa loogana faa'iidaysto. Faa'iidooyinka uu leeyahay waxaa kamid ah qof dhalinyaro ahoon meelo kale wax ka baranin inuu social media wax ka barto, wax ka kororsado, wacyigelin in dadka laga wacyigeliyo. Oo hadda xaalad hadda aan ku jirno waxaa adduunka ku faafay caabuq loo yaqaano COVID-19, adigoo gurigaaga jooga inay wacyigelin saxda ahayd iyo fariinta lasoo diray ay kuugu imaato adoon idaacad dhegeysan, adoon TV daawan iyo waxyaabo kale aad u fara badan.
Cabdalla Aadan Kane,
yasin aad baad mahadsantahay idaacadda v o e fursadda ayaan siisa aad baan uga mahadcelinaynaa run ahaantii social media waa badweyn xumaan iyo wanaagba labadiiba isugu kulmeen dadku laakiin hadba qofku wuxuu ku xidhayaa halkuu isagu uu ka galo baddaasi iyo wuxuu isagu uu ka raadinayay ku xidhantaa badweyntan social mediahna way dhibaatooyin badanna way leedahay faa'iidooyin badanna way leedahay horta internetka waxaa la yidhahdaa dadka aada isticmaala waqtigan la joogo 4.5 billion oo dad inta socialka u jirkantana waxaa weeye 3.8 oo bulsho ah oo laakiin dhalinyaro u badan waa 600 bulshada hadda halkaa isugu tagta adduunka marka la qiimeynayo marka dadka waxaad markaad aragto social media dadka sida u isticmaalaan khaasatan weliba bulshadeenna waxaa badaa dhinaca guracan inaan u badannahay annaga ka bulsho ahaan oo waxaad arkaysaa in fosqigii iyo xumaantii wixii lagu baafinayo waxaad arkaysaa been abuurkii oo hadda aada u batay oo runtii iyo dadkii siday ula falcelinayaan arrintan hadda taagan oo kale wacyigelintii barnaamijyada looga baahanyay dadkii laga wacyigeliyay marka laga hadlayo oo kale xanuunkan COVID-19 ka oo kale dad badan waxaad arkaysaa si khaldan macnaha u faafinaya fikrada aada u guracan oo ay ahayd inay macnaha sidaasi ay sida ka wanaagsan ugu dhigaan marka halkani waa dhibaatooyin badan buu leeyahay oo social mediaho dadkeena weliba aysan aada u fahamsanin hadda
hodman cadceed maxay tahay waxyaabaha ugu wanaagsan oo aad isleedahay COVID-19 ama noqoto ama dadkan baahan ee dhibaatooyinku ay haystaan ee dadku qolaba meel gaara ku xiran tahay muxuu ka qaadan karaa bay kulata
wuxuu ka qaadan karaa aniga fikirkayga haddii dhanka saxda loo bato oo wixii run laga wada sheego oo social media soo geliyo in qofkii uu aamino ama shiikh lagu kalsoon yaho waddan kale ka hadlay uu soo hadlo oo la soo geliyo in qofkii uu ku qanco oo maaragtay hal meel laga wada arko dhammaanta sheekh hebel baa sheegay social media waxa kale oo hadda social aniga aan mar kale ku celinayaa in haddii hadda matalba aan dhahna dad baan caawinaynaa annagoo social media ku jirna ha sawirrada aan soo saarno oo dad badan gaarto oo maaragtay qofkii saas loo caawiyo waxaa jira oo kale iyagana gruubay jiro waxaaba jira iskoodana gruubo bil kasta oo ramadaana iyagoo kala jooga yurub iyo america iyo meel walba dad soomaaliya ku jooga iyada u dira ku caawiya barnaamijkan social mediaha waxyaaba badan u qabta dad afuriya marka social media faa'iidada dhinka aan wax kasta oo adduunka yaalla waxay leeyihiin khasaaro iyo faa'iido marka social media aniga waxaan qabaa faa'iidadiisu ay badan tahay dhanka wanaagsan haddii laga fiiriyo ama loo isticmaalana maaragtay uu faa'iido badan leeyahay
dadka sidaa tilmaantay ee kaneec waxaa ku jira malaayiin dada oo iyagu aan horay miidiyaha u baranin oo islamarkaana ka faa'iidaysta social media haddii dadkaasi ay sida saxda u isticmaalaan sida hadda ay hodman tilmaamayso dad aan isaqoonba iscaawinaya arrimahaasi dhinaca wanaaga marka laga marayo nama diidana laakiin sidee dadku ay dhinaca u wada qaadan karaan oo mas-uuliyad u qaadan karaan mas-uuliyaddii baa ka maqan baa la leeyahay
waxay u baahan tahay dadkan naga waaweyn ee arrimahan ayo dadka khubarada ah ee aqoonta u leh arrimaha IT-ga oo kale inay dhalinyarada iyo dadka u badan internetka isticmaala inay wacyigelin ka siiyaan in loo tilmaamo dadka dhibaatooyinku waxaan leeyahay iyo faa'iidooyinku leeyahay sida hodman sheegtay faa'iidooyinka faraha badan leh ee macnaha ay ka dhawaajisay waxaa barbar socda dhibaatooyin fara badan oo caruurta waxaa arkaysaa macnaha amnigooda inuu khatar ku jiro waxaa arkaysaa macnaha xanuuno badan oo laga qaaday depressionka uu kamid yahay madax xanuunka dadka waxaa jira addiction wax la yidhaahdo wixii inuu la qabsiman uu lagu sameeyo hurdala'aan inuu qofkii kale ku dhacdo waqtigiisii faraha badnaayo kale inuu halkaas uu qofka ku dhumiyo haddii dhinaca san loo isticmaalo intaa iyo ka badan oo waxaa la helaya oo wanaagyo ah iyo macnaha wax fiican oo qofku ka faa'iidaysan karayo marka waxay u baahan tahay dadka khubarada ah ee aqoonta u leh inay dhalinyarada la wacyigeliyaan oo u sheegaan waxyaalaha wanaagsan suuq baa laga samayn karayaa lacag baa laga samayn karayaa haddii aad dhinaca wanaagsana u samaysid waxaad ka ganacsigaagii baad macnaha aad ku horumarin karaysaa shaqsiyadaadii baad ku horumarin karaysaa marka intaasoo wanaaga markaad dhinaca kale ka eegto iyo bulshadeen meeshay ka taagan tahay annagu waxaan aragnaa bulshadeena waxay u badan tahay dhinaca xumaanta
hodman cadceed waxaa dad ka qaarkii ay dareensan yihiin in dad ama lacag ka raadinaya ama aan sumcadda ee warbaahinta khibradeeda lahayn ama mararka qaarkood ba ay dhici kartaba inuu dadku aflagaadeeyo marka dadka noocaas ah miyaanay ku muuqanin waxyaabahaas ay dhaqankii iyo qiyamkii ay wax u geysan karaan
way jirtaa intaasi laakiin intaas waxaa jira in kasii badan oo dhanka wanaag u isticmaasha marka haddii wax walba khaladkooda aan fiirino wax walbay khaldanayn lakin haddaa wax walba saxdooda fiirino wax walba saxnaanaya
waa tahay kanaco maxaad ku talin lahayd oo aad ku soo jeedin lahayd maadaama aad IT-ga iyo waxyaabahan warbaahintana aanad ka marnayn
waxaan ku talin lahaa dadka inay bartaan waxyaalahan wax walba xuquuq bay leeyihiin iyo macnaha iyo aqoon iyo wax lagu ogolyahay waxaan lagu diidan yahay waxaan ku talin lahaa inay dadku ay bartaan inkastoo soomaalida loo yidhaahdo waxba ma akhriyaan waxna ma eegaan in dadkeena ay bartaan macnaha waxaani xuquuqyaasha qofka laga rabo waxaan ku talin lahaa qofka inuu barto waxaani waxa isagu u furtay ujeedada ugu leeyahay ugu weyn inuu ka dhabeeyo waxaa jirta aalad la yidhahda yasino ku tan ku dare in aran la yiraahdo TikTok. TikTok waxa la soo galiya 30 daqiiqo waxna in muqaal yar oo kooban oo noocaas oo kale. Bulshadeena marka ay eegtay dadka kale waxay sida uu isticmaalaan. Bulshada waxa arkaa dhinaca fusqiga ugu xuma ee dhinkii ugu liitay inay ka istaageen barnaamijyada noocaas ee loo gudbiyo TikTok oo kale. Marka waxaan oran lahaa fursad caziiman haysanaa, internetki baan haysanaa, deviceski waxaalihi lagu isticmaalayo macnaha aaladda internetkan haysanaa, waxaysanaa fursado aad u qaali ah oo dadku qaaraysan haysanaa oo aad u mashquulsan yihiin. Marka waxaan oran lahaa dadka inay ka faa'iideystaan barnaamijkan iyo internetkan hadda Afrika waliba aad ugu soo baahayo, waliba khaasatan Soomaaliya oo kale marka ay eegtid oo fiber optic iyo jaban uu yaalaba. Marka dadka waxaan oran lahaa inay uga faa'iideystaan dhinaca wanaagsan ay ka tagaan oo ka fogaadaan waxyaalaha gurucan iyo waxyaalaha fusqiga bulshada ay ku baahinayaan. Dadka ay soo hordhigayaan taasan ku talin.
Ugu dambeyntii Hodman cadceed geelle maxay tahay tirooyinka aad hayso?
Waa run aaladigu dadku waxyaaba kale isticmaalaan, laakiin anaga waxaan isticmaalaa gabdhihii oo qaqaawan oo wax iska duubaya oo xaalado kale ku jira in waxyaabo maaragtay aan muuqaal aan qurux badnayn la soo geliyo oo xataa familiya badan ay ku burburaan. Laakiin talada ugu muhiimsan aan siinay waxa weeye wax kasta waxaa ka fiirsan dhinaca wanaagsan, wax waqtigiinana uga faa'iideysta sida wanaagsan ee waxyaabaha aan waxba soo kordhinayn ee fisqiga oo khaladka ah ha ku dhuminina oo qiimaha iyo karaamada idinka qaadaya dhaqanka in la ilaaliyana waa muhiim.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Hodman cadceed geelle oo ah wariye ka tirsan saxafiyiinta Soomaalida ee jooga dalka Kenya, iyo Cabdalla Aadan Kane oo isagu ka shaqeeya howlaha wacyigelinta doodii gaabnaytaayna joogta intayna bakalaawada ku bilbidoonno haddii ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Yaasiin Ciise Wardheere.
Markana dhageystayaal, aan u leexana dhinacii keedka heesaha dabacsan. Dhegeystayaal, aan u leexana dhinacii keedka heesaha dabacsan. Guud ahaana idaacaddii fiidnimo waa naga intaas. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil iyo anigu Asahra Cabdi Axmed buuxaan idin leenahay intaanu mar kale ismaqli doono. Nabadgelyo.
Markale nasibka mar kale qabo dilla nosha kelinimo akoko makalante abdarabiya hay.